Du hører på podcast fra OA.
Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Thomas Breen, han fikk så hatten passet i sosiale medier nå denne uken, og det er nesten grenseløst hva folk har seg til å si. Hvordan virker det? Det har sett Bjørn i Søndre Land, og noen var med sist det skjedde, og OA skrev om det. Og det 7. mai, jordbruksoppgjøret klart, og flommen på vei. Mitt navn det Erik Sønsterli, og med meg i dag har jeg deg, Stina Håkensbakken, helt overraskende.
Ja, hei.
Hei. Du, 7. mai, sa jeg, har du strøket bunadsskjorta?
Jeg har strøket 3 bunadsskjorter. Jeg hater det.
Jeg har en kvitskjorte til dressen i morgen. Den ikke strøket enda, men jeg skal gjøre det. Du, la oss begynne der. Hva har vi snakket om siden sist her på vestsiden av Mjøsa?
Det har vi med Bjørn da. Den har jo kommet opp gjennom fra Romerike og opp Hadeland, og nå den i land. Mm. Senest i dag har vi fått nye meldinger om den. Så det sykehus. Det jo hård dag, egentlig. Jordbruksoppgjøret og russetid.
Ja, det mye vi skal snakke om, og det blir en lang podd i dag, tror jeg. Da får vi, det
også en lang advart, liksom.
Helg, ja. Men vi har mye bra, vi har bra gjester med oss, og vi har mye å ta tak i, ja, sykehussaken. 1. mai var statsministeren her på Gjøvik, Inge Johanne Solli i NRK, fikk han til å si at det var snakk om uker til sykehussaken skulle bli avgjort. Her hadde vi en viss utålmodighet i hans egne rekker også, etter å få en avgjørelse. Nå det 16 dager siden 1. mai. Vi får se hvor lang tid dette går. Da det første innslag og første gjest inn. For Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Thomas Breen, han var sterk, han var klar da han på vegne av Innlandet Arbeiderparti ba om avgjørelse i sykehussaken på partiets landsmøte på Jungstorget nå nylig. Og i etterkant så har han skrevet kronikk, den har gått Mjøsa rundt i avisene, og har utdypet egentlig Stina hvorfor, hvorfor partiet mener at, at det må en avklaring til, og at Mjøssykehusmodellen, da, eller den strukturen best.
Og så ja, så har det, i hvert fall på andre siden, har jeg skjønt, så har det haglet med mishagsytringer i forumer for slik. Da stormer, som vi pleier å si, i kommentarfelt og sosiale medier.
Ja, og så har vi med oss nå da, det stormer jo her på denne siden, det skal sies det, at dette med å snakke hardt til hverandre i kommentarfelter og i sosiale medier er jo blitt en utfordring. Og vi har med oss deg, Thomas Breen, som jo bosatt på Hamar, men representerer Innlandet Arbeiderpartiet. Hva det de sier om deg i disse feltene som vi ser?
Nei, det jo mye følelser, særlig knyttet til en Facebook-gruppe for Bevar Hamar sykehus. Der det jo kanskje ikke så veldig mange, men en del som da bruker uforholdsmessig mye spalteplass på den gruppa til å prate om meg.
Jeg så et innlegg, der sto det «Dette en farlig mann for Hamar», sto det. Hva tenker du når du leser sånn?
Nei, man blir jo litt sånn betenkt på ett nivå. Det har jo kommet en del kommentarer i den gata, tilsvarende at jeg ferdig i Hamar, flytt tilbake til folderen, altså den type kommentarer har det vært noen av. Og det jo litt trist for den samtalen vi trenger i det offentlige ordskiftet, at det blir så personfokus i stedet for at man diskuterer sak. Da.
Vi har jo forskere som har undersøkt dette og sett hvordan dette har økt, og vi har stemmer som har vært verdifulle i lokaldemokratiene våre og i samfunnsdebatten som faktisk har blitt borte og vurderer å bli borte som følge av sterke ord. Partisekretæren din, Kjersti Stenseng, tok jo dette opp på landsmøtet veldig tydelig nå for et par uker siden. Hun sa vel at, at dette var en av de store truslene som man jobbet med i organisasjonen. Da. Hva tenker du i høst er det valg? Vi skal rekruttere også til framtidens politiske prosesser. Hva tenker du om den utviklingen nå, sett som folkevalgt selv da, og bidrar inn i samfunnet på den måten du gjør?
Nei, altså, jeg har to grunnleggende refleksjoner rundt det. Det ene er jo at for de som kanskje ikke er så vant til å diskutere i det offentlige ordskiftet, som kanskje står på liste for første gang, eller som er litt sånn utrent i det, så blir jo dette veldig skremmende. Det er litt massivt, og det blir veldig personlig da, i det offentlige rom. Så for den enkelte som opplever det, så kan det jo være nok til at man da tenker at nei, det her gidder jeg ikke å bruke kveldstida mye på, og trekker seg da ut fra den dugnaden det er for de aller fleste som er valgte. På det andre planet så er det jo litt mer alvorlig perspektiv, og det handler jo om demokratiutviklingen vår. Vi trenger å diskutere saker, vi trenger å bryte mening, det er jo hele fundamentet for et demokrati. Og hvis vi får et ordskifte hvor man bare blir sånn og skriker til hverandre fra hver sin grøftekant, så klart da forsøpler man jo både debatten, men man unngår også å få belyst saker på en god måte. Og det er uheldig. Vi trenger en opplyst debatt, og særlig kanskje i kompliserte saker, som for eksempel sykehussaken.
Så er det jo noe med, i hvert fall synes jeg det er en observasjon, at det er litt sånn proporsjonalt med alder, og dette kunnskapsnivået som man slår om seg med og sånn. Og som du sier da, i den samfunnsdebatten, og som vi definitivt trenger de unge, har du gjort deg noen refleksjoner om det?
Ja, det er ingen tvil om at hvit mann 60 pluss er overrepresentert med den type form. Da. Det vil jeg påstå, i hvert fall basert på det jeg erfarer selv. Så har jeg vært ute i storm før på nasjonalt nivå, men da har det vært mer kalde gruppeorienterte runder, og som kanskje har vært også satt litt på spissen av meg selv politisk. Men den litt sånn generelle grumse som man får på sosiale medier, vil jeg si, der er vi menn godt opp i året overrepresentert. Det er ingen tvil.
Hva er ditt beste tips basert på den erfaringen du har fra politikken til de som opplever en sånn storm av hets mot seg?
Altså, jeg lærte veldig mye når jeg gikk inn i lokalpolitikken i Folldalen i sin tid, fordi da la vi ned 2 av 3 skoler i bygda, og vi la ned 2 av 3 barnehager, og sa opp alle etatsjefene. Det var etter at gruva ble lagt ned, så det var litt sånn nødvendig å gjøre tøffe grep. Og så gikk vi selv og sa at vi kom til å tape neste valg. Og det var mye støy da også, men da var det jo mer personlig. Man brukte gjerne en time på å kjøpe en liter mjølk på butikken. Og så gikk vi fram til 63% i valget etterpå. Så jeg lærte veldig mye om den tause majoritet. Og hvis man begynner å se litt sånn på Facebook, så er det gjerne en ganske liten gruppe som gjør veldig mye ut av seg. Og sånn er det nå også i forhold til det jeg opplevde den siste uka. Det er en 5-6 personer som er mest ihuga da, til å drive personlig orientert argumentasjon, mens de aller fleste på den Facebook-gruppa for Bevar Hamar sykehus, de ytrer seg lite eller ingenting, og de trykker også veldig lite liker og ja, heier på en måte ikke på den som drar det for langt. Da. Så det er lov å ha med seg at den tause majoriteten den er størst.
Den tause majoriteten kunne kanskje gi lyd fra seg litt oftere. Men jeg tenkte på...
Ja, kanskje.
Ja, jeg tenkte på... Det har jo vært... Fordi dette innlegget ditt var jo veldig klart og forklarte et ståsted som ikke har vært så tydelig, slik jeg har forstått fra Arbeiderpartiet i Hamar senere tid. Kan det være det, tror du, som gjør at det sveis er fælt?
Altså, jeg bruker jo i liten grad å pakke inn meningene mine. Det gjorde jeg heller ikke denne gangen, så det er klart at man lurte ikke på hva vi mente rundt budskapet mitt. Det kan nok kanskje ha falt litt tungt på brystet, at det er så klar stemme, men så tror jeg også at dette handler litt om at de saklige faktabaserte argumentene kom fram i innlegget. Og det har jeg tenkt å fortsette med, og det er liksom vanskelig å møte for en del av de som da er veldig for å gå for null pluss, fordi man ser jo at jeg står jo ved siden av Hedmark Legeforening sin innspill, eller sammen med Kreftforeningen. Altså, det er ikke så lett å bare drive personorientert debatt, rett og slett fordi at det er mye dokumentasjon som går i en retning hvor Mjøssykehuset er å foretrekke. Da.
Mm. Vi ser i Hamar Arbeiderblad i dag, tror jeg det er, at det er en meningsmåling som tyder på at det er en forståelsen for Mjøssykehuset er økende, i alle fall er det ikke like mange som slutter opp om null pluss alternativet. Er det noe, kan du fra ditt ståsted melde om det skjer noe nytt i sykehussaken? Har det vært noe, er det noe bevegelse, er det noe andre ting du ser fra din posisjon? Det er snart 17 dager da, siden statsministeren sa at det kommer en avgjørelse snart.
Ja, og etter det så har for så vidt også helseministeren bekreftet det til Hamar Arbeiderblad, at det er snakk om kort tid. Og så vet jeg ikke noe mer om det. Jeg følger jo med om det blir kalt inn til foretaksmøte, og skjønner vel for så vidt også at det diskuteres litt på bakrommet i regjering. Men saken er overmoden, som jeg sa i landsmøtet, og vi fortjener en avklaring før sommerferien kommer. Min store bekymring i denne saken er jo at vi ikke får en avgjørelse slik at vi havner bak Oslo i neste runde, og det vil være en katastrofe, slik jeg ser det.
Ja, og det dagen, den er vel nå i løpet av mai, ikke sant?
Ja, jeg håper og forventer egentlig at det kommer da en innkalling til et foretaksmøte i løpet av mai. Mm.
Takk skal du ha, Thomas Breen, for at du var med oss i OA-podden i dag.
Bare hyggelig. Da skal jeg ut og gjøre litt 17. mai-komitee-jobbing.
Ha en riktig god 17. mai. Gratulerer med dagen for forskudd, Thomas Breen.
Lige måte.
Det har vært snakket om en gammel vandringsrute for bjørnen. For ta utgangspunktet. Det har kommet bjørn inn i vårt område.
Ja, han kom antagelig fra grensa, andre siden. Han kom over Stange og rotet seg helt ned mot Skedsmokorset. Han driver valser rundt i
nabolaget mitt, faktisk. Ja. Jeg vet veldig godt hvor de bildene av han ble tatt, og jeg synes dette var alldeles merkelig. Ja. Og det var en fotograf som jeg vet hvem er, som altså kjørte og fikk fantastiske bilder av denne Bjørn Brune, som de har døpt han i Romerikes Blad, vet jeg.
Ja, nå skal jo vi adoptere den, så vi får se om den blir hetten der. Da.
Ja, for han kom over Lygna.
Han kom opp gjennom Hadeland, og så var han ventet. Han har vel kanskje ført den ruta som gikk over Hurdal, og opp mot Randsfjorden og ta Vassfare, sånn fra gammelt av, har jeg sett av jeg skriver her.
Ja, og i 15. mai 92, snakket du og Semen, som har vært der betraktet lenger enn meg, om at det var en annen bjørn som faktisk hadde tatt denne ruta, som vi skrev også da mye om.
Ja, for dette pratet vi litt om før i dag. Det er det som er starten på denne historien. Ja. Og der viste seg at for du var bjørnreporter på starten av 90-tallet der, Semen. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
Det stemmer veldig godt, dette husker jeg veldig godt, fordi dette var 14 begivenhetsrike dager i Oppland Arbeiderblad for meg og to kollegaer, som vi førte faktisk denne bjørnen nærmest fra dag til dag etter hvert, i to uker, som en gikk over att og fram litt på åsen mellom Toten og land, Gjøvik. Altså fra Einar Skjelbreia I Vestre Toten over Vardarsåsen og Tasforsetra, Fluberg og inn I Nordre Land og Snertingdalen. Der oppholdt den seg over flere dager, men den gikk att og fram.
Flubergbjørn, som døfte vi inn, så jeg.
Ja, Flubergbjørn ble den kalt utifra at det var I Fluberg han tok sau ved to anledninger, men han hadde jo blant forskere, for denne herre Bjørn, den hadde radiosender på seg, så han ble jo ført av forskere på oppdrag fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og de klarte å lokalisere hvor han var hen, men det var jo til offentlig informasjon, så vi måtte jo lete selv og på hvor han var hen da. Så han kom vel fra noe som heter Deirs-traktene, øst I Hedmark, opprinnelig. Tilhørte en flokk der.
Mm. Da var forløperen til Deirsjøbamsen, eller?
Ja, den hette den like ut på vandring, men så ble den jo døpt Flubergbjørn utifra historikken opp I land, og så endte den jo sine dager.
Hengende under til helikopter.
Fikk jo over skytebanen I Nordre Land, litt nord for Dokka, retning Vingrom da. Ja. Det var på 16. mai, det året, der ble ferden avsluttet.
Det et ja, tragisk jubileum hadde nær sagt, for det gikk gjerne for denne bjørnen.
Ja, det ble en stor politisk sak. Beitenæringen krevde jo at bjørnen skulle flyttes, og det var en måtte til en god del politisk behandling av den saken, og tillatelser og beslutninger før det ble vedtatt. Men det ble jo til slutt vedtatt at de skulle prøve å flytte den tilbake til Øst I Hedmark. Da. Og da ble det jo sendt på helikopter med peileutstyr og lokalisert den jo da oppe I Nordre Land og på morgenen da den 16. mai så da satte de på en bedøvelsespil fra helikopteret da. Da ble den kjørt luftveien og han var litt stresset bjørnen, han løp mye før den ble bedøvet. Og så da han ble sjekket på Lillehammer på turen østover, så stod det litt dårlig til med helse på han, og han klarte seg jo dessverre ikke da, så han døde den bjørnen.
Så Herbø hadde illustrert dette her med en ordentlig søt tegning til denne bjørnen som svav I nett under helikopteret, og søvn sto og logre og åt lykkelig på bakken der. Men på lederplass så skrev OA, alt gikk gærlig. Mange vil mene at denne saken en skandale, skrev jeg.
Ja, den kjente naturfotografen Arne Nævra fra NRK, han hadde jo fått lov til å vare med helikopteret, så han var jo ombord han, på helikopteret når denne lokaliseringen ta han, og skjedde, og når han ble satt bedøvelsespila og transporten videre. Mm. Mens vi fra OA, vi sto på bakken og ble vittne til det hele da, på et hogstfelt rett innenfor skytebanen I Nordre Land.
Mm. Bjørnen døde av stress, hadde han sagt.
Faktisk er noen ikke
tål. Det var I hvert fall mange som mente det at den hadde vært I for stresset I forkant av at den ble bedøvet.
Mm. Jeg lurer på om det ikke var to forskjellige bjørner sammen, for vi når Deirsjøbamsen, den har vi skrevet at den dukket opp I Oppland første gang I 95. Og den var radiomerket, men den peileren ble fjernet året etter. Og da hadde den søvet over Valomsdalen på vestsida på Rensfjorden.
Og dratt av gårde til skulle til Vassfaret da, kanskje?
Ja, han senere sett overvinter I Vassfaret, og det har jeg lest I Hernstein I hvert fall.
Hvordan gikk det med denne da?
Nei, den ble gammel. Den ble 18 år gammel. Og han var sky, og han var forsiktig, og var ikke så blodtørstig at den var tiden ut, men det var på et tidspunkt meningen at den skulle flyttes, men da var det et spørsmål om hen den skulle flyttes hen, for Sverige ville ikke ha den. De hadde mer enn nok bjørn ifra før, mente de. Ikke noe ønske om å plusse på den, og det var jo i Sverige de hadde binner. Han fant seg ikke noen dame da. Han døde som en enslig ungkar ser det ut for.
Ja. Vi får se hvordan det går med denne bjørnen som nå på ferd da, i våre trakter, og som ble sett da, i går kveld på, i Søndre land. Bjørn er jo totalfreda i Norge. Mm-hmm. Er, ja, helt tilbake til 1973. Jeg har lurt på hva som skjer med denne her, og hvordan det utvikler seg, om man tar sau, eller om man får leve, eller om man ender som... Og jeg så at det var en del kritikk også nede på Romerike, fordi at det gikk, eller på Hadeland, for at det ble en del oppmerksomhet rundt den. Det ble litt sånn Frøya-tilstander, hadde den sagt.
Mm-hmm. Han har jo vært veldig tett på folk, virker ikke noe redd i det hele tatt. Det jo litt skummelt. Men hvis den på vei opp gjennom skøva der, så kan jeg jo håpe at den går ganske enslig forbi.
Semund, du har skrivet da om disse dramatiske bjønnehistoriene fra tidligere. Du ser at det i sosiale medier litt sånn kritikk mot at vi skriver om det i OA, eller at media gir dette oppmerksomhet. Jeg har meninger om det, og det har sikkert du også som har jobbet så lenge. Hva tenker du om at vi skriver om at bjønn er i traktene våre?
Det vi registrerer nå og da, det at rovdyrstoff i avisene, rovdyrpolitikk og i det hele tatt forvaltningen av rovdyr er et konfliktfylt område med sterke fronter. Både for og imot. Du har jo fått disse her prioriterte områdene hvor rovviltet har førsteretten, og så har du utenfor disse zonene så er det jo beitedyra som skal ha fortrinnsretten. Så forvaltningen blir jo styrt etter dette nå i dag mye tydeligere enn tidligere.
Mm.
Men jeg vet jo også fra kontakt med de lokale fellingslag, hvis det har vært ulv som har gått på beiteområder og slike ting, og at de er ikke veldig glad i oppmerksomhet, fordi det så betent dette her, at både rovdyrmotstandere og tilhengere får ganske, jeg kan uttrykke ganske sterke meninger, og til dels bare litt plagsomme for de som er involvert i disse her saker da. Så går litt går på privatlivet løs kan gjøre for noen.
Jeg husker jo det da vi hadde ulv oppe i Toten Helmenning. Det ble 3-4 år siden eller noe sånt, en ulvesammer.
5, tenker jeg. Jeg tror det 2017, ja. Eller 6.
Da var det jo noe aktivister som drev å reste rundt i Kolbu, vet du sånn?
Ja, det mulig det. Jeg husker ikke. Jeg husker i hvert fall at det var en debatt også om hvorvidt vi skulle skrive eller ikke skrive om det da. Jeg synes grunnleggende, så jeg synes det tre ting å si om det. Altså dette om å skrive om at bjørn på vandring i menneskenære områder, det mener jeg liksom grunnleggende til og vår oppgave at vi skal rapportere om hva som skjer. Vi skal stille spørsmål, og vi skal belyse. Og at folk har en rett, vil jeg si, til å se at det kan på en måte dukke opp en bjørn rundt hushjørnet. Det skal vi selvsagt rapportere om. Hver høst så får vi også spørsmål knyttet til elgejakten. Vi skal vise døde dyr. Jeg mener det jakt, fiske, altså det en del av norsk kultur, og jeg har ikke noe problem med å vise konsekvensene av den virksomheten, altså at å vise elg under elgejakten har jeg ikke noe problem med, og jeg har heller ikke problem med å vise døde sau, for dette er naturen, og vi skal belyse det. Så og det å på en måte spille andres roller eller støtte opp under enten det naturvernere eller det ulvejegere, det skal vi heller ikke gjøre da, så vi har vår helt egen agenda på det, og sånn det pressen har fungert og skal fungere da. Det mener jeg, Semund.
Ja, og når du inne på det med bjørn i land, så var det jo en del av det som var interessen for disse bjørna den gangen, slik som Deisjøbamsen da, som kanskje var den aller første som var ute og gikk, og den om man skulle gå til Vassfaret, som da litt vest for land, det jo liksom nabodistriktet til land nord for, vest for Ransfjorden. Og der var det jo bjørn opprinnelig i gamle dager, så levde det jo bjørnestamme i Vassfaret, og anfatteren Mikkel Fønhus har jo skrivet mye om det, så jeg vet jo fra forskningshold så var det jo den gangen veldig interesse på om man skulle gå dit. For de følte jo disse trekkruten og vandringsruten, og om det kunne kaste lys over historien knyttet til bjørnestammen som var i Vassfaret tidligere tider. Da.
Det var den siste norske, eller den siste bjørnstammen i Sør-Norge i hvert fall, tror jeg. Den som var at i Vassfaret, siste binna var vel der.
Vi får kanskje komme oss videre, men jeg tenker det at det sikkert noen som også redd for at det liksom frøya tilstander, og det er denne selen som ble sett i indre Oslo havnebasen.
Valerås
var det, og han endte jo sine dager før han nå har gjenoppstått i en svær statue nede i, ja, det er vel Bjørvika de driver og har satt den opp. Så, men jeg tenker at selvsagt skal vi dekke dette, og jeg er egentlig litt utfordret litt tilbake på alle de som på en måte mener at media skal være så og så, at media sin skyld, sånn og sånn. Det hadde vært veldig rart om vi skulle ikke følge opp hverken bjørnen eller frøya da. Men du, folkens, før du tar helga, du skal få fortere hjemme fra arbeid nå, Semund, men jordbruksoppgjøret, det er faktisk i havn. Og du har skrevet mye om jordbruksoppgjøret, Semund, men først deg, Stina, så vidt jeg husker, 3,3 millioner var statens...
Milliarder
var statens tilbud. Bøndene krevde 4,9 milliarder, og resultatet blir ca. 4,1 eller 4,2 milliarder, tror jeg.
Ja, jeg tror nok bøndene krevde litt mer enn 4. Men,
4,9 tror jeg, var ikke
ja,
det?
Ja,
det
ja.
De krevde 6,9, så 6,9 jeg husker etter en prat jeg hadde med bondelagslederen i Østre Toten her for litt siden, og så tilbudde staten 3,3. Og i dag kom jo nyheten om at avtalen var, en avtale med økonomisk ramme på 4,15 var landet, da. Så det ble jo havnet midt mellom jordbrukets krav og statens tilbud.
Betyr det at ingen er kjempefornøyde da?
Ja, det tror jeg. Jeg er aller minst fornøyd av bonde- og småbrukerlaget som... plasserte seg utenfor forhandlingsbordet på selv da, i år.
Ja, de klarte ikke å bli enige med bondelaget. Altså de to store faglagene her, bondelaget og bonde- og småbrukerlaget, ble ikke enige om kravet til årets oppgjør. Og bonde- og småbrukerlaget mente nok at det burde kreves mer enn 6,9, og de ble da sittende utenfor og ble ikke en del av forhandlingen i år. Og jeg registrerer at lederen der kaller oppgjøret som ble klart i dag for et mageplask.
Ja, jeg så det.
Så ikke fornøyd.
Nei.
Så er det mange måter.
Og begrunner jo det med at jordbruksoppgjøret er fullt av luftpenger, som man sier da, at det er til kroner som kommer bonden til gode og fører til å tette noe inntektsgap. Man mener at det er mer tekniske penger da, knyttet til verdier og hvordan ting bokføres i forhold til hva som er inntekt og verdier vi på landbruksleien og den jobben som blir gjort.
Og det er jo litt av barsatt det evige problemet at en bonde er ikke en bonde, liksom. Det er individuelle bruk og behov og alt. Men sånn i brøt i ned per enhet i denne avtalen, så innebærer det en inntektsøkning på 23%. cirka, ja, det 110.000 omtrent per årsverk. Plus kompensation för en del kostnader som har ökat har jag sagt. Och så menar jag menar att staten skrev att resultatet var känt nu att de tog ner den avstånden som det pratat om där i lönsskillnader här med 60.000.
Är det hur gick det? Det var mycket snack om mjölkebonden och få häva mjölkebonden.
Ja, det var något speciellt. De tog ner kvotetaket i vart fall plus några lokala tillägg men jag läs. Så jag tror Dagros tror jag. Det var ju ett av de områden som skulle lyftas i år.
Men vad tror du avslutningsvis Semund Moshagen, vad tror du Benna på Toten? Är de förnöjd med detta här uppgörelse så långt du kan bedöma utifrån det du har läst?
Nej, jag tror inte de är nog mer än att okej, det har varit där att de förbereder sig på nya kamper för att nå de intäktspolitiska målen sina i kommande uppgör. Så jag tycker de känner att de har kommit dit de önskar i år, eller nej.
Mm. Mm.
Nej, lite sånt tandlös kritik från oppositionen, eller inte nödvändigtvis oppositionen eller förlöpig, men SV säger att de är inte helt förnöjda, för det var väldigt långt undan vad bönderna önskade.
Mm. Og jeg skal forte meg også rette opp det jeg sa om at Bjørn Grimsund var strålende fornøyd, for det har han ikke, for nå fant jeg riktig artikkel, og der det slik at lederen i Norges bondelag mener at de har fått et rimelig god avtale. Avtalen løfter inntektene for alle bønder, for alle produksjoner, og vi opplever at regjeringen ønsker å prioritere verdien av matproduksjonen, sier han, og at det viktig for å fortsatt ha trua på å jobbe som matprodusent da. Ja, det får kanskje være jordbruksoppgjøret. Takk til deg, Semund Moshagen, for at du var med oss på fredags ettermiddagen, og så håper vi at ja, ønsker vi deg en, og dine en riktig god 17. mai. Det blir vel på med dressen da i morgen, Semund?
Ja, det hører med det på 17. mai, og så går det lite slag i slag. Vi står foran en lång helg med både den 54:e landstafetten i Hov centrum och det är konfirmationshelg uppe här nu, så det är många som har någon travla dagar föran sig.
Där ibland inte minst då däck.
Det stämmer det allt detta råker här, ja, det stämmer det. Vi har tittat på alla ting som sker.
Ja.
Ja, det var Semund Moshagen om jordbruksoppgjøret og både deisjøbjørner og andre bjørner, hadde den sagt. Men du, Stina, det er jo nesten like sikkert som at våren kommer, så kommer også varslen om flom. Men er det liksom litt mer alvor i år?
Ja, år tror jeg det er mer alvor enn i fjor, i hvert fall, for nå er det grassalt med snø i fjellet.
Mm.
Det var senest på Kvamsfjellet i påska, og jammen er det mye snø.
Og det, altså helt ned mot oppover på Lysgårdsbakken i Lillehammer, så har det vært snø for inntil for ja, under 14 dager siden.
Mm. Altså, NVE skrev vel at det var 1,5-3 ganger så mye snø som normalt enkelte steller.
Og nå har det vært varmt. Det betyr at snøsmeltingen er for fullt, og det kan varsle flom, og så blir det litt kjøligere på 17. mai, hørte jeg, at det kan stoppe det litt. Men forsikringsselskapene, de forbereder seg på mulig skadeflom i kommende uke, og har allerede betalt ut millionbeløp i flomskader.
Mm.
Men hvor stor er liksom faren her egentlig, sånn rundt Mjøsa?
Vi er jo på denne siden så er vi jo ganske heldige med at det ikke så mange som ligger helt ned til fjorden ta boliger. Det en del hytter, og så blir det alltid litt råskint ned på CC.
Ja.
Alt ned på der er jo bygd på gammel fylling, så det er jo ikke helt vasthet. Men jeg synes selv når det kjempeflom, så blir det til sånn massive skader. Men ser jo, det jo enorme krefter nedover lågen og sånn, så ser den jo tydelig når flommen kommer. Men nå sier de jo at det innsjøer som ligger lågt som særlig utsatt. Da. Så både Mjøsa og Randsfjorden kan få det ordentlig nå i år.
Så tenker jeg at det er elver, bekker, ja, at det kan gå liksom for seg, eller også andre steder i området vårt. Da. Så det å følge med kanskje på de nettsidene som varsler om dette kan være et godt tips fremover. Men du snakket om Mjøsa. Mjøsa forurenser Oslofjorden.
Mm.
Det må investeres i nitrogenfjernanlegg, skrev OA nå.
Ja.
Og det kommer til å koste mye.
Ja, det er også kjent at det koster mye. Nå burde vi jo egentlig hatt med Thomas Breen fortsatt som direktør i Norske Vann.
Ja, at vi ikke tenkte på det, for Thomas skulle jo virkelig snakke om dette selvsagt.
Ja. Nei, det blir kjempeinvesteringer som står for tur i vass og avløp. Men dette er helt konkret etter det her, så Oslofjorden er jo i krise.
Ja, Raimond Johansen var for ett år siden, så hadde han Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide inn på sånn dykkegreie ute i Oslofjorden der. Og han sa da at nå stenger vi krana for forurensinga, folk kommer til å merke tiltakene. Og det er det vi kommer til å gjøre nå da.
Mm. Altså, de litt større renseanleggene, de får krav til å rense for nitrogen. Det blir kostet noen 100 millioner. På Gjøvik her så driver de jo allerede og utreder om de skal gjøre med slambehandlingsanlegget sitt, om de skal flyttes, eller om de skal investere flere 100 millioner i det.
Mot Brambekk der.
Mm. Ja, midt i perleboligområdet, egentlig. Og pluss at det kommer nye EU-krav nå, som kommer til å kreve en del investeringer. Det er ikke bare en del. Det kommer til å bli fryktelig dyrt. Norsk Vann da, anslo vel at bare de EU-kravene kom til å i hvert fall doble avgiften per abonnent. Det kommer til å bli dyrt. Pluss at var det i fjor som Riksrevisjonen kom med sin gjennomgang av vatten og avløp i Norge, og mente det var sterkt kritikkverdig, underdimensionert og ikke ført opp godt nok at en tredel av vattnet forsvinner. I gamle rør, og bare i Gjøvik, så er det vel estimert at det må kostes på 1 milliard. Så ta sammen at så blir jo dette over par milliarder, bare i Gjøvik, som skal fordeles da.
Ja, dette blir voldsomme summer.
Ja, fordi forurenser skal betale for forurensing. Sånn er loven. Ja. Mm.
Så. Og at det forurenses, det ser vi vel egentlig når sommeren kommer og badevannet skal egentlig ligge der fristende og fint, og så ser vi egentlig denne algeoppblomstringa som liksom ligger i viker og som vi så første gang for, ja, er det 2 eller 3 sommer siden. Vi skjønte jo ikke hva det var og lurte på om det var giftig, og vi fikk tatt prøver av det. Dette ødelegger livet i Mjøsa, og det ødelegger altså i Oslofjorden. Så vi er kanskje ikke så flinke til liksom, dette med å betale jevnlig på disse forsikringspremiene våre. Sånn i forsikringspremier i anførselen. Nå blir det knalldyrt da. Det er jo deg og meg som må ut med det. Eller vanlige folk.
Og dette tenker jeg vi skal prate litt om i valgkampen, fordi dette er jo tikkende avgiftsbomber, og det er slett ikke noe sexy valgkampmateriell, men det kommer til å bli store saker i alle kommuner, og da må det flyttes penger mellom områder. Altså, det blir jo en stor politisk prioritering hvordan skal betale for dette.
Du nevnte det med valget, så det er jo litt morsomt. Kanskje er det et sted å avrunde, Stina?
Ja, vi har mye planer. Står ikke på planer.
Nei, det står ikke på planer. Det står kanskje litt på liksom, kapasitet for tida. Jeg tenker at det er mange som har litt utfordringer i disse tider, og det kan nok hende at også mediebransjen og vi synes at det går. Så vi sparer litt på penger, men vi skal ha valg, og det er viktig. Det er et viktig sted en viktig arena for avisene å være på, og vi har hatt møter, og vi har satsa, skal vel egentlig trå i gang nå allerede i slutten av mai, så vidt det med podcaster.
Meningen er det. Det blir mye valg for den som er interessert.
Vi skal sette dagsorden, vi skal jakte nyheter. Vi har sagt at vi skal være mindre, prøve så godt vi kan og være litt uavhengige av alle politikerne som krever at vi kommer på alle mulige når de sender statsrådene sine eller krever på at vi skal være på alle arrangementer, at de setter agendaen og at de får sine ønsker om oppmerksomhet oppfylt uten at det noe mer i det enn det. Så vi skal se litt på hvordan det har gått.
Mm. Nå skal vi prate litt om det i hvert fall jeg mener er innlandets største problem som vi skal sette litt ekstra fokus på nå rett over 17. mai, som handler om demografi. Vi er jo først ute i denne her eldrebølja, den flasker.
Og så skal vi ha valgvake. Mm-hmm. Det gleder jeg meg til.
Ja, det gleder jeg meg til. Ja. Det blir helt gøy.
Ja. Så det blir, da blir det TV-sendinger fra OA-huset som vi hadde på stortingsvalget for 2 år siden. Og for 4 år siden så hadde vi også en dagen der på sending som var egentlig ganske spennende. Forhandlingene startet nærmest rundt TV-bordet borti Rambekkveien, nei, Sommerveien. Og vi legger opp til det også i år da. Så og kanskje et par folkemøter som vi har på agendaen at vi skal prøve å få reist ut både til Valdres og til Toten. Og får vi se hvor mye vi klarer oss å få til da, utifra disse ressursene som finnes for oss akkurat nå. Ja, jeg synes, jeg gleder meg.
Ja, klart det.
Ja, det er valg, det er noe spennende. Og i år så blir det superspennende. Ja, la oss avslutte der med å ønske takk for til deg som lyttet på, og så ønsker alle sammen en riktig god 17. mai. Gratulerer med dagen, Vestoppland.
Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør, Erik Sønsli.